Þetta er andsvar. Öðru sinni háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Herra forseti, ég hjó eftir tveimur mælskubrögðum í máli háttvirts þingmanns. Hann segir að hann vísi meðal annars í álit þessa sérfræðings. Meðal annars hvað? Það var engin annar sérfræðingur sem kom fyrir nefndinu, það var bara þessi. Það er ekki hægt að segja meðal annars í þessu. Og segir hann sérfræðinga, það var ekkert margir sérfræðinga, það var annars vegar fulltrúður ráðuneytisins sem kom og kemur ekki sem sérfræðingur í málinu og hins vegar kom Hrefna Friðriksdóttir vissulega í 20 mínútur og ég endurtek það, mér finnst það bara mjög ósanngjarnt að vera að vísa í það samtal sem einhverjum allsherjar rökstuðningi fyrir þessu frumvarpi og frestum gildistakana. Þetta var bara ekki næstu nógu yfirgripsmikið samtal í 20 mínútur hér í fundarhléi til að nota það sem einhverja röksemd. Meiri hluti velferðarnefndar verður að rökstyðja það að það yrði eitthvað meiri háttar glapræði fyrir kerfið eins og það er orðað að lögin tæki gildi 1. janúar 2013. Við höfum haldið því fram hérna í nefndaráliti að það sé þegar verið að bjóða þessa þjónustu. Þessi þjónusta fellur alveg vel undir ákvæðum sáttameðferð sem getið er í 12. grein laganna. Það er þegar verið að bjóða þessa sérfræði ráðgjöf út allt þjóðfélag. Einkageirinn er að bjóða upp á hana líka. Það hins vegar, hvort að við sjáum þessa þjónustu, sáttameðferðina, einhvern hátt sem betri eða batnandi með tímanum, það er önnur saga. Sjálfsögðu viljum við bæta þessa þjónustu. En við munum alltaf gera það. Lykilatriðið er að hún er til staðar. Það eru þess vegna engin sterk rök fyrir því að fresta gildistöku ákvæðana og eins og ég rakti í máli mínu, þá er fjármagni líka til staðar vegna þess að kostnaðamat fjárlagaskrifstofunnar hljóðar upp á 30-40 milljónir til að koma á þessari þjónustu og það eru 30 milljónir til verkefnisins, samkvæmt innanríkisráðuneytinu. Hér ber ekki nógu mikið á milli kostnaðamats og áætlanir til þess að það sé réttlætanlegt á nokkurn hátt að fresta gildistöku þessar réttarbóta.